Pěkný večer, vážení milí posluchači. Vítám vás u pořadu, ve kterém dnes výjimečně vystoupí i studio Kladno se studiem Itálie. A to z toho důvodu, že hlavní aktérka Monika Piloni je v současné době v České republice, a protože byla zraněna a je tudíž handicapována, nemohla pořad udělat tak, jak byla zvyklá, samostatně, takže velice rádi jsme vyšli vstříc Monice a studiu Itálie a tím jsme se domluvili na tomto pořadu, který příští týden už bude zase ve starých kolejích, upozorňuji. Já vítám Moniku. Moniko, slyšíš mě?
Ano, slyším výborně. Výborně. A tímto všechny zdravím.
Ano, samozřejmě, že vedle mne sedí jako vždy Martin Dukát. Martine, pěkný večer.
Pěkný večer, vážní posluchači. Mhm.
Takže můžeme jít na to. Moniko, ty jsi měla takový, řekla bych úplně na začátku, úraz, co se ti stalo, jenom přibliž, aby naši posluchači věděli, k čemu došlo, k jaké havárii.
Jasně, měla jsem úraz, jasně, dá se říct, pár hodin před odletem z Itálie do České republiky s tím, že jsem držela v ruce našeho 5-kilového králíka, stříhali jsme je lízince drápky a kvůli nějakému ošklivému zvuku zvenku ta sebou trhla, lekla se, já jsem ji zachytila a prakticky mi skočila na rameno a ještě natáhla mi prostě nějak to rameno nějakým způsobem. Byla to obrovská bolest, která časem se to stupňovalo. Nicméně jsem teda přiletěla, ale skončila jsem teda vlastně mojí první ráno. V České republice jsem strávila celý dopoledne na chirurgii na ambulanci, kde teda se o mě pěkně starali všichni a dali mi injekci a udělali mi veškerá vyšetření, aby se teda vlastně zjistilo, jestli není třeba ten sval natržený nebo šlacha, nebo jestli prostě tam není nějaká mikrofaktura, něco, takže to naštěstí ne, takže nějakým způsobem už to léčím analgetiky. Dneska ano. Musím říct, že ta ruka už šla celkem pohybovat, i když jsem tam jsem si ji musela přidržovat a docela jsem to teda jako natáhla, protože když jsem potřebovala udělat nějakou fotku nebo něco, tak jsem zapomněla na to a třeba ano. Jsem chytla právě mobil nebo jasně. Na to focení tou pravou rukou, protože jsem pravačka a tam jsem cítila, jak mě to teda pořádně zabolelo, takže snad to bude dobrý, no.
Tak to jako víš,
chce to čas. Takže
ano, chce to čas a
to nic, jak to
dávej si pozor, protože nehoda není náhoda. Asi tolik. Mm-hmm. Ale na druhé straně jsme zase velice rádi, že jsi v pořádku přijala nebo přiletěla do České republiky, že tě máme tady u nás. A vlastně hned se můžeme i zmínit, protože jsi akční, byť teda handicapovaná, tak jsi dneska byla v Praze na několika akcích. Možná, že bychom zmínili nejprve na začátku vlastně toho pořadu tyto akce v Praze, než se dostaneme dál do světa. Dnes se slavilo, dneska je výročí, 82. výročí popravy 9 studentů narození za doby, kdy jsme byli obsazeni, řekla bych, Němci, nebo Němci, kteří byli zlí, teď jsou naši přátelé.
Ne, takže ne, já to řeknu takhle. Byli jsme obsazeni Němcema, který jsou pořád stejně despotický, i když se dneska hrajeme na to, jaký jsme velcí kamarádi.
Mm-hmm. A právě proto se nesmí prostě na to, co se stalo tehdy, zapomenout. Je správné, že se to připomíná. A ty jsi byla teda na této pětní akci a vlastně ještě jsi se zúčastnila několika dalších různých meetingů nebo akcí, kdybys byla tak hodná, přiblížila to našim posluchačům, co všechno si dneska absolvovala.
Tak nejdřív jsem byla ráno od 9 u Hlávkové koleje na Praze 2 A tam jsme se teda sešli s Jirkou Kobzou, poslancem SPD a asistenty, takže jsem tam byla se, vlastně se známýma. A byl tam teda bývalý prezident Klaus, který tam mluvil, a spousta dalších lidí. Pak samozřejmě na konci přišlo pokládání věnců, to byla obrovská teda fronta, musím říct, těch různých těch zástupů. Takže to bylo jedna z těch teda, co si myslím, jako velmi důstojných akcí. A potom teda, to jsem opravdu byla velice ráda a tímto chci poděkovat paní doktorce Iloně Millerové za, že mi poslala teda z Českého svazu bojovníka za svobodu pozvánku do těch kasáren Ruzyně právě na tento pěkný akt vlastně, když teda to chci říct, jak to bylo vlastně v té pozvánce napsané, takže to bylo nazváno 17. listopad 1939 až 1941, nezapomeneme. Jo, to je velice, si myslím, dobře podané, tam je to vlastně všechno a já jsem velmi ráda, že jsem se mohla účastnit. Bylo to, musím říct, že tam bylo hodně lidí, bylo tam hodně prominentních hostů a měli tam projev, Tomio Okamura tam měl výborný projev a také právě Jiří Kobza, ten tam měl taky projev a spousta teda dalších samozřejmě hostů, ale byla zima, bylo potřeba vydržet, to jako nebylo jednoduchý držet teda ten mobil v ruce, protože opravdu mě mrzly prsty, ale stálo to za to, bylo to opravdu pěkné setkání, důstojná vzpomínka, ano, takhle bych to nazvala.
Ano, určitě je velice dobře, že jsi tam byla. Já musím připomenout, že dnešní počasí nebylo nikterak pěkné a teplé, takže opravdu zúčastnit se všech těch akcí, to bylo velmi náročné. Jsme rádi, že tě slyšíme ve zdraví a doufejme, že jsi nenastydla. A jaké ještě další akce jsi zažila?
No a jelikož přišla moje kamarádka, nebo přiletěla moje kamarádka z Itálie a kontaktovala mě, jestli bychom spolu nešli teda i do centra Prahy odpoledne, tak jsem s ní šla ještě na Staroměstský náměstí se podívat.
Ano.
A tam teda jsme taky udělali spousta fotografií, vlastně vlajky, nápisy. Musím říct, že tam bylo opravdu hodně lidí. Ano. To je dobře. To je velmi, velmi dobře, že tam přišlo opravdu hodně lidí. Já to neumím nikdy na ten počet odhadnout, ale opravdu jako tam to náměstí bylo plný, takže ta účast byla veliká. Potom ještě než jsme šli, nebo než já jsem odběhla zpátky na vlak, tak vlastně potom šel průvod ulicí a dlouhej, nekončící, takže opravdu to bylo takový pěkný ta nálada, přece jenom jako si člověk řekl, že opravdu tady není nějaká ta laxnost, jo, že,
ano, že lidé se lidé zvedli.
Záleží, že se zvedli, že mnozí si myslím, co jsem tak nějak zaslechla lidi, když jsem se sem tam pozastavila, tak tam byli i některý lidi, kteří by třeba na takovou akci třeba před 2 rokama ani nešli, co si tak nějak mezi sebou povídali, takže si myslím, že tam teda bylo i spousta nových lidí, který asi zřejmě prohlédli, prozřeli.
Ano, já jsem četla nějaké policejní záznamy a tam bylo zmiňováno, že na této demonstraci bylo 10 000 lidí, což je chvályhodné, protože já jsem také ráda, že ti lidé tam přišli, i když, jak jsem již tady na rádiu říkala, pro nás ti, kteří to pořádali, nebyli věryhodní nebo důvěryhodní.
Já bych jenom řekl, že já samozřejmě jsem stejného názoru jako ty, že jsem rád, že tam přišli třeba někteří ty normální noví lidé, ale nezlobte se na mě, ti organizátoři, je to vlastně furt dokola, že my budeme něco dělat, nebudou se vlastně dělat nic moc a oni vlastně takové jakoby se občas ukáží, pozvou si tam teda nějaké ty odborníky a to bude všechno, všechno to bude jenom pro jejich politickou kampaň. Já jsem proto, aby prostě byly demonstrace jiného typu, vys třeba ty demonstrace těch lékařů a tak dále, bez těchto těch takzvaných, teď by někdo řekl možná já nevím, nějakých papalášů, těchto těch prostě, který to zapříčinili, že se zahodili tyhle ty hlasy. Hmm. Takže to chce opravdu masové akce, chce to masové akce po své republice, ale ne určitě s Trikolorou, s XPS a dalšíma takovýma podivnýma existencema, který vlastně jsou spíš tak jako do té Evropské unie. A
no prostě já bych řekla hlavně, že jsou provařený a že to bylo teda jaksi, že se spojili až po funuse. Bohužel před měsícem byly volby, kde ta jednota se měla projevit právě ve volbách a byla by teď úplně jiná odlišná situace. Ale tohle je docela taková beznaděj, která na nás padá, když vidíme, jak se vlastně všechno vyvíjí. Co ještě si ta současná dosluhující vláda v demisi dovolí vůči lidem, protože musíme si uvědomit, že takový Hamáček a další, že jsou v Aspen institutu a mají určitá zadání, takže já tady vidím i to vygradování té situace covidové, kdy ano, pozitivních 22 tisíc lidí. Ovšem musíme si říci, že kdyby vláda se řídila informacemi, které byly dostupné třeba z českého učení vysoké školy chemicko-technologické, kdy tam tým lidí zjišťoval, jaké množství látek, covidových látek nebo genetického materiálu v odpadních vodách a tak oni věděli už někdy v červnu, že to množství těch látek je tam mnohem vyšší, než se uvádí nebo by bylo v souladu se statistikami nakažených. To znamená, tohle to už mělo být alarmující. Hygiena, která náhle začne něco dělat, už měla být ve střehu a už měli prostě v tomhle směru něco podniknout. Hlavně měli začít testovat i očkovaný, kterým samozřejmě, které podvedli, protože jim řekli, že se nebudou muset testovat a že budou mít výhody a tak dále, ale bohužel ty vakcíny se míjí účinkem a rozhodně teda nedělají to, co lidem bylo slíbeno, že jim zajistí to, že nebudou v nemocnicích a de facto budou mít velmi lehký průběh a tak dále, nosili by chyby. Takže, já jenom chci říct tolik, že bohužel teda se ti všichni organizátoři tady té demonstrace sjednotili nebo sešli bohužel pozdě a hlavně chce to pokoru. Já jim to mám také za zlý, protože ty ambice těch předáků, politické ambice převyšovaly zdravý a soudný úsudek, co udělat ve volbách, aby ty hlasy, my jsme na to upozorňovali, aby nepropadly. Takže jenom tolik, já jsem ráda, že tam ti lidé přišli, že tam přišli v takovém množství a já doufám, že se i objeví, nebo jsou tady organizace, kdy je možné, aby je tady daleko ještě větší naděje, protože se jedná o lékaře. Mluvím teď o demonstraci, která se konala 14.11. a teď bude 21.11., kdy tam byla odborná vlastně veřejnost lékařská, kdy promlouvali, jasně měli fakta postavená a já tam spatřuji naději a určitá východiska. Právě to východisko jsem teďka neviděla tady na té demonstraci, ale já doufám, že právě spojením těchto odborníků, lékařů a tak dále, že by se přece jenom dalo dosáhnout nějakého pokroku právě v přístupu k lidem a vůbec k celé té covidové mánii. Takže asi toliko ode mě k této demonstraci. Říkám, jsem ráda, že Moniko, že jsi tam byla a že si tam i udělala z toho nějakou reportáž, protože bylo to důležité, asi tak.
Já jenom chci říct, povídej Moniko, ještě...
Jo, tak já jenom dodám k tomu, co řekla Soňa, ty názory takový to, že se teda to zorganizovalo teda s křížkem po funusu, tak musím říct zase, já ráda takhle poslouchám lidi okolo sebe, jo. Já jsem nebyla někde ve prostředí, když jsem se snažila jako obejít to, ale pak jsem se nějakým způsobem na kraji zasekla, dál to nešlo, jo, tak jsem se musela vrátit, ale zastavovala jsem se mezi těmi přihlížejícími trošku vzadu, tam, kde teda bylo i slyšet, co si lidi povídají a právě tam bylo celkem dost lidí, i který právě toto si říkali,
ano.
Že právě škoda, že se tohle to nestalo před těma volbama, nějaká taková právě soudržnost, nějaký to spojení. A taky tam někde byly právě od některých lidí, kteří se pozastavili třeba tam až vzadu u zahrádky, kde jsem byla u toho parčíku, že tam bylo mezi sebou slyšet, teda jak si lidi povídají, tak taky tam právě padaly různě ty názory, že teda jako bohužel je dobře teda, že ty lidi tam opravdu přišli, protože ti, kteří se toho účastnili jako z publika, tak ty tam přišli s nadšením a s vírou,
ano.
Ale jinak vlastně, co se týče teda toho pódia, tak to právě může za tu naší novou vládu.
No, mm-hmm,
ano, ale co bylo důležité, že v tomto množství se lidé prostě sešli a že ano. Vlastně to navazuje i na to, co se děje v celém světě. Ano. Stávkovalo se v Miláně, stávkovalo se v Berlíně, prostě po celém světě jsou demonstrace právě proti covidovým opatřením. Jaké je to v Itálii? Ty máš určitě také informace o tom.
Tak ano, v Itálii se stávkuje každý týden a musím říct, já jsem teda minulý týden ve středu, mám takový dojem, říkala o tom, že se právě rozhodli ty různí guvernéři a stát a nový nařízení právě s tím, že se uzavřou některé zóny těm manifestantům, speciálně historická centra, takže někteří museli své demonstrace nebo manifestace přesunout na nějaké jiné, třeba okrajovější místo, parky, náměstí. Někteří s tím souhlasili, někteří zase s tím souhlasit nechtěli. Nicméně tak to je. Já jsem neviděla nikde, že by se o tom nějak moc psalo v cizině, že vlastně v Itálii imrver, když to tak řeknu,
ano.
Furt neustále jsou vlastně tyto manifestace a jsou zároveň v těch větších městech, jo. Takže to není jako, že se to koná v jednom městě, ono se to koná prakticky ve všech větších městech najednou, zároveň. Protože samozřejmě, co se týče těch různých přesunů co se týče těch nařízení a podmínek vůbec, tak ta Itálie je velmi dlouhá, že jo? To by bylo nemožné prostě přesouvat teď momentálně ty lidi jenom na to jedno místo, takže se to děje hlavně v okresních městech, takže vlastně celé to okolí a to město se tam prostě sejde.
Mm-hmm.
Takže je to vlastně takový i, je to více možné se zúčastnit ve více lidech, když se to potom sečte a hlavně my nesmíme, že jo, bez toho Green Passu do vysokorychlostních vlaků a letadel, protože jestliže se koná něco v Miláně, tak ty ze Sicílie většinou, že jo, letějí letadlem, když už se jedná o něco, ale v tomto případě to opravdu nejde. Takže bez testů a bez Green Passu se vlastně můžete pohybovat pouze vlastně tou normální vlakovou dopravou v rámci toho regionu a tak dále. No, takže opravdu ty manifestace jsou velmi viditelné. Já už jsem to říkala, ale já opravdu tak nějak vidím trošku v té Itálii takovou jakoby blikající naději právě ve studentech. Jo? A tu naději vidím v italských studentech. Mm-hmm. Tentokrát.
Ano,
právě.
Já jsem se dokonce dočetla, že myslím v Miláně, že byl Robert Kennedy junior před
ano,
několika dny.
Byl, ano.
A že tam v podstatě on je velmi proti vakcinační a prostě je to člověk, který má podobné názory, jako máme my. Takže tam měl nějakou přednášku právě, myslím, pro studenty. A to je velmi
právě,
dobře.
Právě ty univerzitní studenti v Itálii vlastně žijí na svojí kůži tu situaci, tak, kterou prožívají pracující Itálie.
Ano.
A to, že jim je vlastně znemožněn přístup ke studiu bez Green Passu, tak jako pracujícím je znemožněn prakticky přístup do práce, protože nikdo si dlouhodobě nemůže dovolit utrácet z vlastní kapsy každý druhý den 15 euro za test,
ano,
aby se dostal do práce, aby si kupoval vstupenku do práce, že jo. Mm-hmm. A takže tyto studenti, ty to mají to samé s tím, že někdo se snažil nějakým způsobem těm, kterým není ještě 18, jo, což je jako v tomto případě stejně ta univerzita, to jsou všechno více než 18, že jo, mladí, tak stejně tam platí taky okolo těch 15 euro. Ty, kteří jsou nezletilí, tak by měli platit 8 euro. Takže jsou stále větší restrikce. Mm-hmm. Jo?
Ano.
Opravdu ty restrikce se i v tuto chvíli dějí. Samozřejmě teď Evropa se celá zhlédla v tom rakouském modelu, že kdy teda se trestají vlastně neočkovaní úplně nesmyslně. Tady opravdu, co se týče té propustky toho zeleného pasu nebo green pasu, nebo jak bychom zelené certifikace, tak tady není žádná, jak bych to řekla, žádná účinnost, smyslplnost tohoto nařízení. Není to, nic to neřeší, ono to neřeší vlastně tu situaci, že jo? Neřeší tu pandemii, jak to nazývají. Neřeší to, protože neočkovaný se musí testovat a očkovaný, který se může nakazit, infikovat, že jo, roznášet, tak ten se netestuje a tím pádem se to roznáší dál. Není to prostě na bázi nějakého vlastně zdraví.
No,
jo? Je tam síla, je to moc, je to prostě restrikce, represe, berou se tam osobní svobody, bere se tam právo na práci, bere se tam právo na studium, protože v Itálii to tak je, protože tady v ostatních zemích, tak nějak to jsem viděla, i když dali třeba povinnost testování pracovníkům na práci, na pracovišti, tak jim ty testy ale musel bezplatně vlastně zajišťovat zaměstnavatel, že jo. Takže do té práce se stejně dostanou, tak jako v tom Rakousku, tam do té práce se prostě dostanou, jo. Na Slovensku to samé, do práce se prostě dostanou.
Tak já jsem se dočetla teda dneska, že i v Itálii se bude zpřísňovat ještě, co se týká hromadné dopravy, právě ty vlaky, jak jsi zmiňovala, některé ty regionální, tak také budou pouze znát s očkováním. Tady se tak nesmyslně vytvářejí skutečně takové bariéry prostě k normálnímu životu. A když zmiňuješ tady rakouský model, já bych ještě tady možná zmínila i australský model, kdy opravdu byli lidé hlídáni ve svých bytech a nesměli vůbec ven. Bylo to něco příšerného. Pak se dokonce zjistilo, že myslím v tom jižním Walesu, že premiérka tohoto regionu, tak byla silně uplatená právě firmou Pfizer, a to bude samozřejmě i v dalších zemích, kdy víme, že Pfizer prostě má neetické jednání a de facto penězmi si zaplatí všechno prostě. I třeba, když mu nevyjdou klinické testy tak, jak by měly, tak on si uplatí ty lékaře, kteří to testují, a aby mu napsali do zprávy, že je to v pořádku. A tohle v podstatě se stalo i teď ve Švédsku, kde 16 lékařů žádá memorandum na zákaz vakcinování Pfizerem, protože těch negativních účinků za 10 měsíců na lidech je 73 tisíc a asi 800, což je šílené číslo, desetinásobně převyšující za minulý rok negativní účinky 25 tisíc léků, které se prodávají ve Švédsku. Takže o tom, svědčí to o tom, že prostě Pfizer má neetické chování a v podstatě mu absolutně nezáleží na lidech. On si prosazuje ten svůj job za každou cenu na úkor lidského zdraví. A protože máme tady politiky, kteří jsou pro globalisticky orientovaní, tak tito politici v mnoha případech prostě z toho mají takové bene, finanční prostředky a tak dále, tak se snaží samozřejmě co nejrychleji si vydělat a podporují tuhlentu prasárnu, když to tak řeknu, aby si vydělali rychle obrovské peníze a pak vypadli a nebyli trestáni, protože jak já vidím, jaké jsou negativní účinky, kolik starších lidí, kteří se nechali naočkovat Pfizerem, velmi krátké době umírá. Ta vakcína neprodlužuje život. Naopak, ano, zemřete negativní, ale dřív. A to je ten problém.
Já bych jenom chtěl říct, že v této situaci právě proto je potřeba odpovědný postup, to znamená, jo, tahle ta demonstrace, lidi, kteří tam přišli, ti noví, že jako vyjádřili svůj nesouhlas, určitě je to v pořádku, je to super, ale jestli se chcete opírat a teď to řeknu naprosto tvrdě, protože máme tady svobodný rádio, o strany, které prostě se chovají naprosto asociálně, trikóra, zrušíme minimální mzdu, nízká valorizace důchodů a tak dále, no tak já nevím, já si teda myslím, že tady by měla vzniknout nějaká jiná organizace, v případě i za podpory těch lékařů, která by prostě se měla snažit prostě nějak ty lidi sjednocovat a spolupracovat s SPD, která je v parlamentu, má přece jenom nějaké možnosti, když ty možnosti jsou omezené, než když to tady bude pitlíkovat pár skupin s tím, že teda chce ty lidi, kteří protestují, použít jenom pro svoje zviditelnění, aby jsme byli vidět, že jsme tady, a až budou ty volby, tak nám tam zase něco hoďte, aby jsme mohli získat nějaký zase bonusy od státu.
Ano, jedná se o svobodu, Moniko, kterou nám ukrajují a doslova kradou. Jak to vidíš
ty? Ano, přesně tak. No, tak já to myslím, já naprosto souhlasím s tím názorem, my máme stejný názor na tyto věci, takže ano, samozřejmě je důležité, aby se vyjádřili právě lidé, kteří mají v odbornosti všechny, jak se říká, všechny karty v pořádku, jo, tak se to říká v Itálii carte in regola, protože oni se budou stále vlastně otáčet nebo vymlouvat tím, že jakmile někdo něco řekne, tak mu řeknou jako prostě, že není odborník, že tomu nerozumí a že nemá prostě co do toho mluvit, že jo. Takže proto je velice důležité, aby to byli právě ti odborníci, kteří, aby se nedali a promluvili, aby vysvětlili věci tak, jak jsou, aby si každý člověk opravdu velmi dobře mohl nějakým způsobem představit ty plusy a mínusy, že jo? Když to teda takhle řeknu úplně jednoduše. A hlavně takový lidi mají i větší důvěryhodnost, že jo? Proto třeba ještě se vrátím k těm studentům, tím, ano. Že vlastně ti studenti v Itálii mají za sebou více než 1000 signatářů z řad nejvyšších profesorů a odborníků, vědců, jo, z těch různých největších univerzit, ano. Tak ono se dost těžko je napadá. Ono to moc dobře nejde, protože oni nemůžou říct, to je nějaký aktivista, který si něco přečetl, že jo? Jo? Takže ono to nejde úplně tak jednoduše je nějakým způsobem znemožnit a zesměšnit, protože to se děje. To se děje, jakmile se někdo ozve po tom, co si prostudoval z odborných nějakých materiálů anebo udělal různé odborné reportáže, nechal si odpovědět na otázky, ale on ten dotyčný není odborník a on tady nějakým způsobem třeba ventiluje to, co si pracně nastudoval, ale furt z něj takového člověka, který třeba přetlumočí pravdu, furt ho budou vidět jako člověka, který tomu nemůže rozumět, protože není odborník. Takže proto je důležitý, aby vědci, profesoři a tak dále, ty, kteří jsou důvěryhodní, aby prostě se opravdu nebáli promluvit a nějakým způsobem se opravdu do toho vložili, protože tady se jedná úplně o všechno.
Ano, je to tak.
Já bych se tě zeptal, Moniko, čím si vysvětluješ, že studenti v Itálii prostě protestují proti vakcinaci, když by teda se mohli nechat dobrovolně naočkovat a jo, dejme tomu nějaká část by to přežila, měla by teda nějaký obtíže a u nás studenti jsou vlastně de facto, dobře, někteří to také odmítají, ale je takový spíš ten trend, já si dám tu tečku, abych měl teda pokoj. Jak si to vysvětluješ, že u nás prostě ty studenti jsou tak jako poslušní a prostě většinou teda se podřídí a studenti v Itálii naopak jsou proti tomu. V čem je ten problém?
Takže ještě jenom, abych to teda upřesnila, ty studentské protesty jsou proti Green Passu, jo? Oni totiž všech, jak jsem se zeptala přímo, tak oni to mají, oni to pojali naprosto jinak. Oni to nepojali jako očkovat se nebo neočkovat se. Oni toto rozhodnutí berou za osobní právo se rozhodnout, svobodně se rozhodnout. Jo? Takže tam jde o ten nástroj, o ten Green Pass, ano. Který nemá prostě s tím zdravotním stavem nic společného a který právě ubírá ty svobody a ty možnosti a ty práva na to studium nebo na tu práci a nebo dokonce, že jo, čtečky, kde si tamhle někde máte ukazovat prostě u vchodu vlastně vaše osobní údaje, kdy teda kdokoliv jako bude někde postavený u vchodu, tak se dozví, jestli jste očkovaní a nebo ne a už to je vlastně vaše soukromí, to je vaše právo na soukromí. Proč má někdo cizej nekompetentní, to by měl vědět jenom váš doktor za ano. účelem vlastně ošetření, vědět, že jste očkovaný a čím jste očkovaný, ano. To je velice základní věc. Ty studenti se mě řekli, že se ani jeden druhýho právě na to neptá, jestli se očkovali nebo neočkovali. To je každýho věc. Ono je to mezi sebou nezajímá. Toto není právě ten, jak bych to řekla, to není ta věc, o kterou se jedná. Jedná se o tyto nástroje, o tento nástroj, o tuto propustku, nátlakový nástroj za účelem samozřejmě donucení, že jo. To je naprosto jasné a nikdo se s tím ani už neskrývá, říkají to rovnou, že nic jiného na to nemají, aby ty lidi donutili, než teda jim co nejvíc znepříjemnit život. Takže tito studenti s tím začali právě proto, že už oni na vlastní kůži, jak už jsem předtím řekla, právě zažívají to, že oni bez toho nesmí na tu univerzitu. Oni když by chtěli na ty lekce na univerzitě, anebo do knihovny, do studovny, tak si musí každý druhý den platit test, tak jako pracující, když by se chtěl dostat na své pracoviště. Takže tam je ten rozdíl a je to teda další krok, že jo. Ale co je v Itálii, tak to může být kdykoliv i jinde, jo. Takže to je opravdu alarmující a nemělo by se v žádném případě dopustit, aby jsme se jako tady nějakým způsobem právě do tohoto stádia dostali. Takže tady je tenhle ten rozdíl, že tady ještě furt nějakým způsobem není možná ještě furt tak dostatečný pocit, jakože opravdu se něco úplně jakoby nesmí, no, ale je fakt teda, že jsem dostala spousta telefonátů a zpráv i teda od rodičů nešťastných, že ty jejich ratolesti, který jsou teda už 18-letý, si prostě vůbec neuvědomují následky nebo vůbec to nechtějí řešit a myslí na zábavu.
Ano.
A to je opravdu špatné. Myslí na zábavu, protože teď v tomto období se zapisují studenti a mladí se zapisují na lyžáky. A na lyžák se bez prostě potvrzení, že jo, člověk nedostane, bez očkování se nedostane na lyžák.
Ano, je
takže
to pravda.
Oni si ten lyžák neumí odpustit. Jasně. Tady asi zřejmě a jsou ochotni si dát tečku bez toho, aby přemýšleli vlastně, jak by je to mohlo, jo, my tady mluvíme o mohlo, protože nikdo neví, co může být. To nevědí ani ty odborníci, nikdo nemůže říct, že by to věděl, nikdo to neví, jakým způsobem by mohli být poznamenáni, že jo. Takže toto je opravdu dost lehkomyslné a asi ještě nepřišla na ně ta doba, kdyby měli něco opravdu úplně jako zakázaného tak, jakože prostě musí platit školný, teda aby zůstali u studenty, ale vlastně do té školy nesmí.
Ano.
Takže Moniko, jenom jestli můžu, takže vlastně to je, vlastně vychází to z přesvědčení, že já jsem zdravý. Proč já jako občan Itálie bych měl ukazovat nějaký Green Pass? Jestli to takhle zkrátíme, zatímco u nás vlastně ten pocit není, u nás je ten pocit, ale tak si dám tu tečku, abych měl klid.
No,
tam je hlavně ten pocit, ale ta jistota, že ti jsou ubrána práva na studium.
Ano, ano.
A na práci. To je ta hlavní podstata.
A hlavně porušování zákonů.
Porušování, nebo schrneme to na porušování osobních svobod.
Jasně.
Ano. A ono vůbec, že porušování zákonnosti, protože nějaké zákony prostě platí v Itálii a jsou těmi vyhláškami porušovány. A jedná se samozřejmě o porušování a likvidaci právního státu. A také samozřejmě je to v rozporu s chartou lidských svobod a práv. Takže to jsou základní věci, které by měly být dodržovány. A vlastně ta vláda, to zřízení, to porušuje. A jde to proti lidem. A já jsem také takový demokrat. Mně skutečně, když někdo se chce navakcinovat, tak je to jeho věc, je to jeho osobní věc, jeho osobní záležitost. Já si můžu myslet, co chci, ale prostě ten člověk na to má právo. Zrovna tak, jako má právo si tady to sérum, jo, nedat, a protože je přesvědčený o tom, že ho nechce, protože by mu mohlo uškodit. A teď tady máme různé indicie, které svědčí o tom, že nebyla nebyly provedeny klinické zkoušky na zvířatech. Tato klinická fáze byla úplně vypuštěna a přitom právě na těch zvířatech tím, že urychleně, mnohem rychleji se reprodukují na rozdíl od lidí, je možno vypozorovat a zjistit negativní dlouhodobé účinky. A to tady nebylo provedeno. Vakcinuje se 2 roky a žádná takováhle studie nebyla předložena záměrně. Protože, jak jsem již říkala, právě ve Švédsku, tam jsou jasně popsaný, kolik je tam negativních, skutečně negativních případů, účinků na lidi po očkování, a mluvím o Pfizeru, kdy to číslo, já jsem tady říkala, je šílené a právě 16 lékařů chce memorandum zastavit očkování Pfizerem ve Švédsku. Ale tady o tom ani ťuk, tady se o tom nemluví. Já se domnívám, že se vychází právě z uzavřených smluv s firmou Pfizer, která doslova diktuje státu, co má a nemá dělat, jak se má chovat ke svým občanům. A proto tady můžeme také vidět, že vlastně je to ve všech státech postupně, se to blíží vlastně ke stejným represím. Někde víc, a v těch, kde to bylo méně z nějakých důvodů, jako třeba, že jsou volby, byly volby, to znamená před volbama přece se nebudou dělat represe, jo, teď by to mohlo poškodit některou stranu. Takže byli velmi opatrní a de facto nám dávali takovou iluzi, že my jsme tady na tom jinak, že tady je to jiné, že tady je to prostě, že jsme zdravější a bla, 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 bla. Jo, ten pocit takovýho tady to takové není. My vlastně jsme na tom dobře. Byli jsme, když jsme to srovnali se situací v Itálii, o které jsi mluvila. Ale spějeme přesně do té fáze, v které Itálii je. Ano, záleží na lidech. Škoda, tedy zase budu zmiňovat o to, o čem mluvil Martin. Škoda, že ty volby prostě dopadly tak, jako jak dopadly. A můžu říct, že spousta lidí mi píše, jak jsou zklamáni, jak prostě jsou v depresích z toho, jak to všechno dopadlo. Taky z toho nemám dobrý pocit. Skutečně myslím, že se to na všech na nás podepsalo.
Bohužel, jestli můžu.
Je to opravdu velmi, řekla bych, negativně působící na lidi. Nevidím je smát se, nevidím je být veselé. Prostě ta situace, která tady je, velmi negativně na lidi působí.
Já bych jenom řekl, že bohužel, teď to řeknu, nepůsobí, aspoň se to nezdá na ty lidi, kteří prostě tak zahodili ty své hlasy, kteří říkají, že budou volit opět znovu stejně za 4 roky, takže se dá očekávat, že to bude opravdu zase velká část lidí, která zahodí prostě ty hlasy, takže naše naděje je, že se tady objeví noví lidé, že prostě i ti vaši známí sousedé najednou zjistí, hele, já prostě tady pomalu nemám, jak to uplatit, je potřeba s tím něco dělat a jak je to s tím covidem a tak dále. Jo, protože bohužel ta skupina takzvaných těch profesionálních vlastenců, neříkám, že jsou všichni takový, ale jejich velká část, tak bohužel na ně se nemůžeme spolehnout.
No, bohužel.
Je to tak.
Jako my jsme měli takový vzor, takový mustr z roku 2017, to znamená před 4 roky, kdy probíhaly volby. A de facto, místo, aby to bylo lepší v těchto volbách, aby se lidé ponaučili z těch voleb 2017, naopak udělali úplně stejné chyby. A tím, že tady prostě populace se změnila, že demografie, že je tady spousta lidí starých zemřelo, kterých prožilo prostě část života, větší část za socialismu, měli na to jiný názor, na tu politickou situaci, která tady je. Teďka vlastně je násun lidí, kteří sice nadávají na komunismus, který tady v životě nebyl, jo, ale na zřízení, které bylo před 89. rokem, nadává. A nikdy ho vlastně oni ho nezažili. Oni mluví jenom o tom, co slyšeli, papouškují, nevědí o tom nic. A tito lidé se dají velice lehce zmanipulovat. Nevědí o tom nic, jsou tak vlastně formovaný už ve školách. A máme tady Člověka v tísni a jeden život na školách, kteří na ty lidi, na ty děti prostě působí tímto způsobem, že oni vymývají mozky už ve školách, přitom vlastně škola má být apolitická. Nicméně děje se to, záleží na řediteli, jak si udělá pořádek v těchto věcech, ale zase prostě říkám, je to o lidech, o jejich zodpovědnosti, a ta zodpovědnost, myslím, že docela dost jako se vytratila.
No, ono je docela dost smutné, když jsme tady mluvili, kolik to je, mluvíme tady nějakých 6 let, o tom, jak je důležité vlastně podpořit jednu stranu, která něco může změnit, a netříštit hlasy, že jo, do malých skupinek, a nakonec se stane tohle, takže jako nevím, jako já z toho mám ten stejný pocit jako vy, mám z toho špatný pocit a jsem zklamaná, jsem hodně zklamaná, protože jsem si myslela, že přece jenom po tolika informacích a právě jak ty si řekla, Mustr z roku 2017, že spousta lidí si na to dá pozor, no ale je fakt teda, že těch, kteří by si možná na to dali pozor, těch ubylo. No, panoptikum, které teda panovalo na Václavském náměstí dneska, to bylo teda něco, jako to projít směrem dolů na ten Staromák. To jsem teda jako koukala, kdy teda třeba nějaký smějící se mládež u stánku brala nějaký podpisy za manželství pro všechny a potom tam někde viděla nějaký ty dole na Můstku zase nějaký ty evropský vlajky a někdo z toho stanu snad tam byl a nějaký Volt nebo co, jo, prostě dál tam byly nějaký nový, nějaký mladý evropský, no prostě ale vždycky jako nějakých prostě 5-6 lidí, ano. Jo, u toho tak nějak, ale všichni se tvářili, jak jich je strašně moc a jak jsou tak strašně důležitý.
Uh-huh. A jak jsou happy.
No samozřejmě, no. No, jako ty stánky různý, že jo, těch chvilkařů, že jo, i tam byly. A potom jsem tam, když jsem odcházela, tak jsem viděla, že tam stoupil nějaký člen romské komunity, který tam jako si dělal nějaký PR, jakože založil politickou stranu, jo, a že se bude děkovat Bohu prostě a že by a tak jako takový zvláštní napříč tím Václavským náměstím, jako než teda se přišlo na ten Staromák a najednou tam prostě fakt jako nahuštěno spousta lidí, jo, tam hrdě teda drželi české vlajky a,
no ono těch...
a jiné nápisy, ano. Já samozřejmě viděla, ano. Jsem tam samozřejmě i vlajku moravskou a tak dále, jo, takže nějaká ta, jako bylo to úplně o něčem jiném, ale...
Ano. No, těch akcí bylo po Praze víc, já jsem zahlédla, že bylo teda něco také na Letné pod Kyvadlem a nesledovala jsem to dlouho, vím, že tam vystoupil John Bock, že se tam velmi stěžoval právě na ty represe covidové a mluvil o tom, že on prodělal COVID-19 a že je zdrav a dokonce, já nevím, no prostě o tom mluvil v té souvislosti, jak je to strašný, co se tady děje a tak dále, jak se zavírají právě lidé, prostě neočkovaní, blablabla, ale já jsem, v ten moment jsem si uvědomila, to je člověk, který kamarád Havla, že podporovatel vlastně tady toho systému, jo, ti lidé si neuvědomují, že právě tím svým, jak bych to řekla, směřováním a tím, koho kdy v životě podporovali, k čemu přispěli, že vlastně nahráli tady té covidové společnosti. Vždyť někdo ji sformoval, někdo se na tom podílel, na tom, co tady je teďka, za jaký marazmus. Ale ti lidé, a to je o té zodpovědnosti, necítí žádnou zodpovědnost. Prostě oni se chovali tím způsobem, jak oni to cítili. Jo? A bohužel, jo, takže klidně tam bude prostě se předvádět a říkat já nevím cokoliv a přitom prostě říkám kamarád Havla, já myslím, že pak se s ním přestal kamarádit, ale přece jenom prostě byl u vzniku tady toho všeho. Pomáhal formovat tuhle společnost i svými třeba výstupy a on je, se dokáže chovat velmi neurvale, takže tak bylo to takové docela hořké, když jsem to viděla. A ještě bych možná vzpomněla Slovensko, kde byla taky obrovská, nebo několik demonstrací obrovská v Bratislavě, kde dokonce byli zraněni dva policisté, protože demonstrující tam měli pyrotechniku. Jestli ji namířili na policii nebo ne, ale nicméně pak se to údajně to shromáždění rozešlo v pokoji. Takže jako vře to všude. A na tom Slovensku je to obzvláště teda pro ty lidi velmi těžké.
Mě by jenom zajímalo, kdo bude řešit vlastně ten apartheid, co tu je, který vlastně de facto lidi, většina lidí je zdravých, těch nemocných není tolik, jo, a přesto budeme vlastně my všichni diskriminováni de facto, takže nebudeme moc nikam a to samozřejmě způsobí u lidí škody na psychice, u dětí, kdo pak to bude řešit. To možná tak vyjde na seznamu nějaký článek 10 rad, jak se nezbláznit od paní Cirokové, nebo to ještě někdo napíše třeba ze seznamu, tam si najdou nějakou externí spolupracovnici a tím bude de facto vymalováno.
Mm-hmm. Není nad dobrou radu.
Ano.
Takže, Moniko, ještě pak je tady docela zajímavá věc. U nás je teďka Ložbucký, který zjišťoval na transfuzní stanici, jestli, když chceš darovat krev, jestli zkoumají to, že jsi očkován nebo neočkován. Neskoumají tuto krev, která pod mikroskopem se u očkovaných chová úplně jinak, vytváří tam jiné obrazce, jsou tam prostě, víme o tom, že právě dochází k trombům po vakcinaci a spoustě negativních věcí spojených právě s krví. Ta krev pod tím mikroskopem, jak jsem říkala, skutečně vykazuje jiné známky. Takže oni odebírají krev od očkovaných i neočkovaných. Jaký to má vliv potom?
To nikdo neví.
Že někdo bude potřebovat transfuzi po těžké operaci a dostane krev od člověka, který má v sobě spike proteiny. To si nedokážu ještě vůbec představit. Ani jsem o tom neslyšela, že by někdo zmiňoval toto nebezpečí, které tady je, protože nikdo to neskoumal samozřejmě. Ale také nikdo se nad tím nepozastavil.
Tak ono jde
vidím tady velký vykřičník a zdvižený prst.
No tak ti, co to vyvíjejí a prodávají, no tak ti mají že ho, krytí a ti vždycky budou mít nějaký prostě
na té konzervě nebude napsáno, tato krev je od člověka, který byl vakcinován.
No tak oni...
A nebo od člověka, který je čistokrevný. Tak, nebude to tam napsané.
Tak já vím, že v těch korporacích velkých, že oni mají třeba vlastní nějaký zdravotnický systém pro sebe, jako to bylo před rokem 89, takže jim to nebude vadit, no a chudina prostě, no ať pomře třeba.
Jako Moniko, uvědom si třeba, člověku by se něco stalo, měl by nějakou bůračku, porazil by ho někdo, přišla by si o krev, dostala by si transfuzi. Teď se třeba už, je, já nevím, doufám, menší nebezpečí, že z transfuze dostaneš AIDS, jo. Ale vem si, že tímto způsobem můžeš dostat krev od člověka, který byl vakcinovaný, krev, která může vykazovat prostě jiné schopnosti
vlastnosti,
a vlastnosti, než člověk, od člověka nevakcinovaného zdravého.
Ono se to může projevit třeba po letech, že jo, jako nějaká prostě, jo. Dokonce já si pamatuju, že na tohleto téma měl takový fejeton Jan Verich, včera jsme ho zrovna dávali a prostě tam taky mluvil o různých infekcích, co jak se projeví a jak to ta příroda může zaonačit. No a když té přírodě člověk jako takzvaně pomůže v negativním slova smyslu, no tak ona s tím naloží a je to jedno, jak to dopadne, jestli ten člověk prostě zemře nebo nezemře, anebo se třeba taky nemusí nic stát, ale to, že se tohleto neřeší, to, že se o tom nemluví, jo, to, že se nedělají nějaké preventivní opatření, to je teda velká nezodpovědnost.
Já prostě vidím, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému a člověk se na Boha nemá hrát, protože lidi vždycky všechno zkazejí. A když to řeknu slušně, takže i v tomto případě pakliže tam není opravdu ten prvotní smysl medicíny, pomoci člověku, ale vydělat na něm, tak...
Tak to nemůže dobře dopadnout.
Přesně tak, Moniko.
A ono třeba i může být třeba nějakým způsobem pomoc, ale do jaké míry to třeba bude mít negativní účinky a ti, kteří třeba na tom spolupracují, tak si jim řekne, hele, děláte to pro dobro lidstva, musíme to udělat rychle, aby jsme zamezili ekonomickým ztrátám, aby lidé neumírali, podívejte se, jak je to nebezpečná nemoc, je to jako ebola, musíme s tím něco udělat, no tak přece nebudeme tolik testovat ty věci, no tak nějak to dopadne, no, že jo.
Moniko, ještě jsme vůbec nenakousli téma migrace v Itálii. Jak pokračuje migrace?
Tak migrace pokračuje veselé. Já teda ještě na tu migraci přejdu právě přes to, když teda, aby jsme uzavřeli vlastně to, jak bych to řekla, to téma osobních svobod, kdy teda budeme se bavit o Itálii, takže kdy teda v Itálii bez testu nesmíte do práce, bez testu nesmíte na univerzitu, bez testu nesmíte na polikliniku třeba, nesmíte na městský úřad si něco vyřídit bez testu, protože když nemáte Green Pass, tak musíte udělat test, že jo, koupit si, zaplatit si test. No a pak já už jsem o tom teda mluvila a pak jsou tady vlastně nelegální migranti, kteří byli všema různýma těma zdlouhavělýma byrokratickýma řízeníma uznaný, že jsou nelegální, jo, kdyby se náhodou chtěl někdo zvednout nevolí, tak to jsou takový ti, kteří opravdu soudci byli uznaní jako nelegální, který nemají nárok na azyl, ale který vlastně přišli na takovej fígl, že nesmí být donuceni si nechat udělat test. A jestliže oni si nenechají udělat test, tak nesmí vstoupit na palubu letadla, který by je deportovalo a odvezlo by je do země jejich původu. Jo? Takže tohle to je momentální problém. Ty deportace prakticky jsou skoro neexistující. Máme o tom reportáž. A já jsem to dokonce teda překládala i do videa. A na druhou stranu Italové jsou donuceni svým způsobem, že nějakým respektovat teda nařízení anebo prostě mají smolíka, kdežto oni vlastně, když si teda řeknou ne, že si ten test neudělají, tak jsou odvezeni zpátky do toho repatriačního centra, kde můžou být drženi ze zákona maximálně 90 dní. Jestliže oni během té doby si ten test nenechají udělat, tak jsou puštěny na svobodu, jsou oficiálně nelegální, ale legálně jsou prostě puštěni na to, aby tamhle někde chodili po Itálii. Jo? Takže tohle to je jedna věc. No, řeknu jenom teda v rychlosti číslo, k dnešnímu ránu máme 59 472 nelegálně přijíždějících nebo připlutých migrantů, protože to jsou vlastně, jak jsme to říkali, vlastně čísla, které jsou počítání jenom ty, kteří připlují přes moře. Takže jsme skoro na 60 tisících.
No, 17, a já jsem říkala do konce roku, že to bude 65 tisíc. Jak je vidět, tak zřejmě to číslo bude nedostatečné. Bude to ještě více migrantů. To je už opravdu třeba velké město, jako ještě velké, skoro jak tady Kladno. No, tak jenom, aby lidé měli představu, kolik to obnáší vlastně lidí a jaké množství, do čeho se vejdou, do města.
To není jenom o tom množství. Tady je problém, že to je město, které vlastně nic neprodukuje a na které doplácí vlastně všichni daňoví poplatníci, který vlastně jsou živeni, a ono to stojí víc, než by to vlastně přišlo na normálního člověka. Ano. Ten vlastně ty peníze, které by měl utratit za ten měsíc na to, aby teda jedl, aby platil nájem a tak dále, že jo? Protože tam jsou nabaleny na to různě neziskovky, je z toho biznis, že jo? Je na to celý ten aparát, právníci a všechno ostatní okolo. Jo? Teďko se jim samozřejmě že jo, platí prakticky všechno, mají zadarmo lékaře. Jo, to takový jeden člověk vyjde na obrovský peníze, no, krát ano, teda, ano. Že jo, dejme tomu 60 tisíc, a s tím, že vlastně vlastním občanům se ubírá vlastně na službách, na právech, na podpoře nějaký, nebo jak bych to řekla, na tom, aby vlastně se stát postaral o to, aby třeba získali práci a tak dále. Jo. To prostě je neskutečný. To stojí strašný peníze, hrozný peníze. To jsou peníze, které by měly přijít vlastně slušným pracujícím občanům, který by měly být daný do jiných produktivních projektů. Ale přitom jsou na tom vlastně živeni různé neziskovky speciálně, ale i třeba ta církev, ta si taky přijde na své, že jo, ta se do toho taky dala. Takže ono to je opravdu hodně, hodně velký pojem.
Ano.
A tak jako za vším hledej peníze.
Ano, a peníze nesmrdí. Takže asi tolik. Je to přesně tak, penězotoky, ty jsou pro nás právě ten určující prostě moment, který nám řekne, o co tady komu jde.
Já bych tady na závěr, než teda se rozloučíme, tak bych chtěl poděkovat našim posluchačům k šestiletému výročí za jejich podporu. A samozřejmě někdo také říkal, že si se Svobodným rádiem nemůže zaspívat, a že jsme udělali taky nový hudební mix, jen tak na okraj, abyste si taky mohli zaspívat. Bude těch hudebních mixů více, bude se to střídat takhle každý den, že bude něco jiného, aby si prostě všichni přišli mohli, na své.
Mohli zaspívat. No,
ano, ale nebudeme zase jako Rádio Blaník, prostě jeden den bude nějaký mix a bude tady víc žánru, není problém prostě. Takže budeme to muset nějak teda taky udělat ohledně YouTube. Nicméně teda zatím to vypadá tak, že při nejhorším by se vysílalo každý všední den od 17 do půlnoci, s tím, že teda když by to šlo, tak třeba i třeba po celý den, když bude nějaký ten hudební mix, který prostě YouTube nevadí, a o víkendu by se teda jeli ty reprízy komplet teda, takže uvidíme, jak to půjde. Vidíte, že tady se i přes nějaké rizika se snažíme prostě pro vás udělat maximum pro rodinu Svobodného rádia, protože ne každý, kdo poslouchá, tak je fanoušek, ale my to děláme tady pro příznivce Svobodného rádia, pro rodinu Svobodného rádia. Doufáme, že se taky budeme moct nějak setkat nějakým způsobem, budeme to muset nějak vymyslet, protože kontakt je důležitý kor v této dnešní době, a nebudeme více říkat, uvidíme.
Ale už mám vytipované místo, které venku je moc pěkné, tak doufejme, že příští rok na jaře, až se situace vylepší, stejně tak jako počasí, tak se sejdeme, a říkám, mám tady takový fakt Super tip.
Ale tentokrát to bude vzhledem k situaci, to bude prostě zřejmě asi na registraci, protože ne každý, který to poslouchá, má dobré úmysly. Bohužel musíme si nalít takové čistého vína, ale to ještě nějak vymyslíme a určitě se spousty vás rádi uvidíme, takže já myslím, že to bude fajn.
Mm-hmm. Taky bych si to moc přála, Moniko, a doufám, že i ty zavítáš častěji do České republiky. Já se ještě zeptám, jak dlouho se zdržíš, jak dlouho vlastně tady budeš?
Já jsem tady jenom do pondělí, musím se vrátit do Itálie, nebudeme mít věčně babysitter Králíkovi.
Ano, je to náročné ze zvířaty.
A jiné věci, jo, ale samozřejmě ty zvířátka, ty nám dávají spousta energie a radosti, ale samozřejmě jako děti se člověk o ně musí taky dobře postarat.
Určitě.
Dobře, takže já bych to pro dnešek ukončil.
Ano.
A jinak na vás, protože tady nějaký program, ten tady není pro srandu králíkům, když samozřejmě nechceme nějak se dotknout lízy.
Ani těm 5-kilovým.
Když tady zlobila, že Moniku, no tak máme tady pro vás nějaké sci-fi povídky, které jsou napsané v programu, no a pak to pokračuje dál a dál. Takže my vám děkujeme za pozornost, no a brzy se teda uslyšíme a také věřím, že v dohledné době se uvidíme a že
uslyšíme.
To bude určitě prima.
Takže brzy naslyšenou, Moniko.
Naslyšenou.
Naslyšenou.
Mějte se fajn.